гаворыць Радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. У Страсбуры распаўсюджаны даклад Хрыстаса Пургурыдаса аб палітычна матываваным ужыванні крымінальнага заканадаўства ў Беларусі. У Магілёўскім дзяржаўным універсітэце студэнты і выкладчыкі абавязаныя інфармаваць кіраўніцтва пра свае замежныя паездкі. Суд Менскага району пакараў Змітра Лісяенку на 10 гадоў пазбаўлення волі. Актывіста сацыял-дэмакратычнай грамады абвінавацілі ў тым, што ён захоўваў наркотыкі і фальшывыя грошы. Беларускі свабодны тэатр уганараваны прэміяй Еўропа тэатру. Гэта іншае пасля навінаў.
У студыі навінаў Юрай Збушляков. Добры дзень. Сёння ў свеце. Правацэнтрысцкі блок на чале з экс-прэм'ерам Італіі Сільвіо Берлюсконі з незначнай перавагаю перамагае на датэрміновых парламенцкіх выбарах. Гэта вынікае з апытанняў на выхадах з выбарчых участкаў. Берлюсконі можа ўзначаліць урад трэці раз. Галоўны супернік Берлюсконі левацэнтрыст былы мэр Рімо Вальтер Вальтроні. Выбары ў абедзве палаты італьянскага парламенту праходзяць на 3 гады раней за тэрмін у сувязі з развалам кіроўчай левацэнтрысцкай кааліцыі Рамана Продзі. На поўдні Афганістану ў правінцыі Кандагар пры нападзе талібаў загінулі 11 паліцыянтаў. Суўдзельнікам злачынства стаў адзін з паліцыянтаў. Ён упусціў ваяўнікоў у аддзяленне паліцыі, дзе тыя адкрылі агонь па заспетых знянацку паліцыянтах. У Іраку вызвалілі брытанскага журналіста, выкрадзенага 2 месяцы назад. Паведамляецца, што Рычард Батлер, які супрацоўнічаў з амерыканскім тэлеканалам CBS, быў вызвалены падчас спецаперацыі іракскіх вайскоўцаў. Прэзідэнт Усесветнага банку Роберт Зэлік заклікаў краіны ўдзельніцы гэтай арганізацыі да неадкладных дзеянняў для прадухілення глябальнага харчовага крызісу. Паводле Зэліка, цяперашні рост цэнаў на прадукты харчавання можа прычыніцца да масавых непарадкаў і голаду ў найбяднейшых краінах свету. Згодна з звесткамі Усесветнага банку, цэны на рыс у свеце за апошнія месяцы выраслі на 75%, а цэны на пшаніцу летась на 120%. Іранская праваабаронніца і юрыстка, лаўрэатка Нобелеўскай прэміі міру Шырын Эбадзі заявіла пра новыя пагрозы на свой адрас. Невядомыя прыкалолі да дзвярэй яе офісу запіску з словамі «Набліжаецца твая смерць». Паводле праваабаронніцы, апошнім часам пагрозы ёй і яе сям'і пачасціліся. Сёння пасля 43-гадовага перапынку аднавіліся пасажырскія чыгуначныя зносіны паміж Індыяй і Бангладэш. Рух цягнікоў пачаўся паміж Калькутай і сталіцаю Бангладэш Дакай.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў Страсбуры пачала працу сесія парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. На ёй распаўсюджаны даклад аб злоўжываннях у сістэме прымянення крымінальнага заканадаўства ў Беларусі. Аўтар дакладу Хрыстас Пургурыдас заклікае беларускія ўлады адмяніць артыкулы крымінальнага кодэксу, паводле якіх прадстаўнікоў апазіцыі караюць за дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі. Таксама тут змешчаны заклік увесці мараторый на смяротнае пакаранне. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Дакладчык камітэта па юрыдычных справах і правах чалавека Хрыстас Пургурыдас прэзентуе даклад на сесіі 15 красавіка, але яго тэкст ўжо даступны для абмеркавання. Пасля будуць прынятыя адмысловая рэзалюцыя і рэкамендацыі. У Страсбур накіравалася дэлегацыя прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў Беларусі, якія возьмуць удзел у паседжанні сесіі. Сярод іх дачка палітвязня Вольга Казуліна.
Я, конечно, буду просіць о том, чтобы взяли дела, іх исследовали, чтобы они требовали Лукашенко освобождения политических заключенных. Для нас это очень важно. Я надеюсь, что данное предложение пройдет, и исследование данных дел, и в том числе Казуліна, оно состоит.
Адносна докладу спадара Пургурыдаса яна сказала.
Это очень важный вопрос, потому что Лукашенко, естественно, отказывается передавать дела, чтобы другие суды рассматривали эти дела. Потому что он боится. Он боится того, что вся правда, она вскроется. И нам это необходимо, чтобы расследовали дела именно независимые эксперты.
Паводле Вольги Казуліны, ніякага дыялогу паміж Еўразвязам і Беларусю пакуль быць не можа.
отношении Евросоюза и Беларуси не может быть никаких диалогов. Лукашенко понимает только силу, поэтому только экономические санкции, только экономическая блокада, только политическая блокада сможет что-то изменить в Беларуси.
Сябра Рады фонду имя Льва Сапеги Мирослав Кобаса так само прибыл у Страсбург для удела у международной конференции неурадовых организаций. Поводле его вельми важно мерковать белорусскую проблематику у парламентской ассамблеи Рады Европы.
Треба доносить информацию с первых уст, чтобы люди ведали, что отбывается, какие там питания возникают и так далее. Ну, например, 26 красовика вступает в силу указ президента на конт позбавления и льгот для громадских организаций по оплате арендной платы. Ну, это в 10 разов придется больше платить за аренду. Это просто приведет до того, что шерех организаций сникнут, загубят свою юридичную адресу. Законодательство вельми жесткое по отношению до НЖО и так далее. Треба, как бы про это ведала международная супольность, как бы так само с боку международной супольности некий рух был, конкретная допомога. Так само треба размовлять про ситуацию с сродками массовой информации.
Меркує Мирослав Кобас, який сьогодні прибыл у Страсбург. Аўтар справаздачы Христас Пургурыдас у інтэрв'ю «Свабодзе» паведаміў, што адрозненне ад таго разу, калі ён рыхтаваў папярэдні свой даклад пра Беларусь, цяпер ён не меў магчымасці наведаць Менск і пагутарыць з прадстаўнікамі ўладаў. МЗС Беларусі адмовіўся запрасіць яго ў краіну, нягледзячы на адпаведны запыт сакратарыяту Рады Еўропы. Таму інфармацыю аб парушэннях пры ажыццяўленні крымінальнага правасуддзя ў Беларусі Христас Пургурыдас збіраў з іншых даступных яму крыніц. Галоўную выснову сваёй справаздачы ён сфармуляваў наступным чынам.
Важнейшее послание этого документа полягает в том, что режим у Менску повинен спынить зловживание криминальными процессами у политических метах.
Пасля вывучэння ситуации спадар Пургурыдас перакананы, что у Беларуси шмат людей зазнаюць криминальный пераслед с политичных мотивов, что у Украине надалей існуюць политичные вязни. Однако ён разумее складанасць ситуации и не спадзяецца, что резолюции паре змогуць хутка полепшить ситуацию.
Я сапраўды не спадзяюся на такія вынікі разгляду, якія прымусілі рэжым у Беларусі памяняць сваю палітыку заўтра ж. Я разумею, што гэта паступовы працэс і спадзяюся, што крок за кроком мы будзем здольныя прымусіць беларускі рэжым памяняць сваю палітыку.
Это быў дакладчык камітэта ПАРЕ па юрыдычных пытаннях і правах чалавека Христас Пургурыдас. І, як я ўжо згадала, яго даклад у Страсбуры прагучыць заўтра. Ну а сёння наш менскі корэспандэнт Уладзімір Глот запісаў адказы некаторых беларускіх юрыстаў і праваабаронцаў на пытанне. Калі б заўтра не Пургурыдас, а вы выйшлі на трыбуну, пра што б вы расказалі еўрапейскім парламентарам?
Валянцін Стэфановіч, праваабаронца, найперш адзначае палітычны пераслед апанентаў дзейнай улады.
Натуральна, найперш бы я, як праваабаронца, казаў бы пра палітычна матываваны пераслед, таму што гэта такой з'явай, як бы, гэта сёння ў Беларусі ёсць, і тая сведчыць пра тое, што краіна наша далёка-далёка недэмакратычная, дазваляе сабе ўлада пераследаваць сваіх суграмадзянаў менавіта за палітычны погляд. Я б згадаў наяўнасць палітвязня ў краіне. Найперш гэта Александр Казулін, які да сённяшняга дня знаходзіцца ў месцах пазбаўлення волі. І натуральна бы я казаў пра тое, што ёсць артыкул 193 прым, які супярэчыць і канстытуцыі, і міжнароднаму пакту ў грамадзянскіх палітычных правах, і ён проста несумяшчальны з сённяшняй, скажам, Європай і той практыкай судовай, якая сённяшняй Європі ёсць.
Мячеслав Грыб, заслужаны юрыст Беларусі, згадвае эпізод з уласнага досведу.
Частка людзей судзяць не за тое, што яны там учынілі, судзяць па іншых артыкулах, якія прадугледжваюць адказнасць за тыя дзеянні, якія іх яны не ўчынялі. Вось што робіцца ў нас. Я пайшоў на дазволены мітынг на конт угодкаў Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, прынятай у 94 годзе. Там сабралася вельмі шмат людзей, і па тратуары людзі ісці не маглі, і перыядычна нехта некага выпіхваў на праезджую частку, ну, з боку тратуару, чуть-чуть. Ну і мене таксама выштурхнули на праезджую частку. Там, можа, прайшоў крокаў 20-30. І все ж, мене абвінавацілі, злачынца, і далі штраф аж 20 мільйонаў. Это былі вялікія грошы. І гэта быў самы вялікі штраф у Беларусі, які трымаўся на працягу гадоў 4. 5. Ніхто не хотів ні слухати, ні розуміти.
Валерій Шчукін, правооборонця, розповідає, що сьогодні він знаходиться у Мінську, де судять Дмитра Лисяєнку.
Чоловік пішов в політику і доволі активно пішов. І йому інкримінують артикул «Наркотики, фальшиві гроші». А гэта до 15 годів, хоча виглядає, що йому все гэта подсунули. Гэта як у адміністраційним покаранні. Два міліціянта свідчать, що ти бредкословив, і нікому іншого не докажеш. Я особисто тройчі сидів бицем за мат, хоча я мат не уживаю, а тройчі сидів.
Ну і зараз більш подробязно о процесі, на яким був Валерій Шчукін. Я нагадаю, що це процес Дмитра Лисяєнки, активіста соціал-демократичної партії «Громада». Сьогодні суд Мінського району покарав його позбавленням волі на 10 годів. Його обвинувателі у тим, що він заховував діля розповсюду наркотики, а так само фальшиві гроші. Поплічники Дмитра лічать, що супроць його здійснена провокація. Передає Любов Луньова.
У суд Мінського району прийшли молодіві активісти, більшість з яких долучилася до демократичного руху після соковика 2006 року. Дмитр Лисяєнко був на лаві підсудних не один, а з громадянином, якого не ведуть його поплічники – Камо Дадалянам. Нягледзячы на тое, што Дмітра трымаюць пад вартай ад 9 жніўня 2007 году, паплечнікі толькі нядаўна даведаліся пра крымінальную справу. На судзе высветлілася, што падставай для абвінавачання сталі толькі паказанні сведкі, згодна з якімі Дмітр нібыта меў псіхатропныя сродкі і падробленыя купюры еўра. Саміх рэчавых доказаў следчыя не знайшлі. Дмітр у своєму апошнім слові заявив, що на його був оказаний психологічний і фізичний тиск. Казав, що слідчі погрожали учинити розправу над його маті. Дмитр Лисяєнко служив у бригаді спецназу у Мар'їної Горці. У 2006 році, коли були президентські вибори і події на Костижинській площі, став сябром соціал-демократичної партії «Громада», лідером якої був Олександр Казулін. Некілька разів удільничав у вуличних акціях. Його сябровка Вольга Кобишева оповіла свободі.
Я особисто знайома з Дмитром по двох акціях. І я пам'ятаю, як він там себе поводив. І він там один каштував, може, чоловік 15 і нас. І наогул його там блитали з ГБшником і то, і сьо. Але ось я гэта пам'ятаю, що він нічого не боявся.
Маці Дмитра не могла стримати емоцію, коли почула присуд. 10 годів позбавлення волі з конфіскацією майомості.
10 лет дали чоловіку. 10 и 9 месяцев в тюрьме сидел. Это ж вы погубили жизнь человека. Он же придет, ему уже 40 лет будет.
Паплічнікі Дмітра не вірять, що ён спричинився до розповсюду наркотиків. Яны лічаць, що кримінальну справу супраць былога спецназовця розпочалі показальна для інших, говорить Сержук Павалков.
Гэта сигнал іншим спецназовцам, які захочуть перейти на сторону опозиції і виступити супраць гэтай влади.
Дмитр Лисяєнко буде відбувати покарання у калюні узмосленого режиму. Його адвокат абскардзіць присуд у Мінськім обласним суді.
Суду Мінського району повідомляла Любов Луньова.
Готові відкази однобакові. Істину існує у спрэчці.
Бягучі події, тенденції закономірності. Розтані політики і роздорожжя білоруського шляху. У дискусії за круглим столом у виніковій аналітичній програмі «Тидня праски акцент».
Кожну неділю хвалі свободи.
Сьогодні прогучить недільний праський акцент. Я нагадаю, його тема – ці досягнули Злучені Штати і Європейський зв'яз метав, які ставили перед прийняттям економічних девізових санкцій у дочиненні до офіційного Мінську. Праський акцент у нашій програмі «Хвилинов праз 20». Я нагадаю, что и у гэтый час у Менску працует телефон для запису ваших меркований 266-39-52. А зараз водгук одного из наших слухачов.
Господин Лебедько жалуется в прокуратуру, что его не выпускают за границу. Я же удивляюсь многолетней беззубости нашего правительства во главе с Лукашенко. Лебедько и все лидеры оппозиции ездят и в Америку, и в Западную Европу, хотя они там никого не представляют. Я думаю, что было бы справедливо, чтобы наше правительство, как говорят, зуб за зуб, 40 белорусских чиновников не пускают в Евросоюз и Америку. С таким же активистом оппозиции правительство должно запретить выезд.
И літеральна хвіліна ў праз 10 у аглядзе званкоў на свабоду на гэтую прапанову слухача адрэагуе Анатоль Лябецька. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. У Страсбуры пачала працу сесія парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. На ёй распаўсюджаны даклад Хрыстаса Пургурыдаса аб палітычна матываваным ужыванні крымінальнага заканадаўства ў Беларусі. У Страсбур накіравалася дэлегацыя прадстаўнікоў дэмакратычных сіл, у тым ліку і дачка палітвязня Вольга Казуліна. Даклад Пургурыдаса прагучыць на сесіі парэ заўтра. У Магілёўскім дзяржаўным універсітэце імя Куляшова студэнты і выкладчыкі абавязаныя інфармаваць кіраўніцтва пра свае замежныя паездкі. Актывісту партыі БНФ электрыку Сергею Нягаціну не падоўжылі працоўнага кантракту з Бабруйскім домабудаўнічым камбінатам. Суд Менскага району пакараў пазбаўленнем волі на 10 гадоў актывіста сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Змітра Лісяенку. Беларускі свабодны тэатр уганараваны прэстыжнай тэатральнай узнагародай прэміяй «Еўропа тэатру». У Магілёўскім дзяржаўным універсітэце імя Куляшова студэнты і выкладчыкі абавязаныя інфармаваць кіраўніцтва пра свае замежныя паездкі. Гэтага патрабуе загад рэктара. Загад выдадзены нібыта дзеля забеспячэння правоў і інтарэсаў грамадзян. Падрабязнасці з Магілёву.
Копію загаду змясцілі на сваім нефармальным сайце студэнты універсітэту. Загадам забараняюцца несанкцыянаваныя ўзаемены выкладчыкаў ды студэнтаў з прадстаўнікамі замежных краінаў падчас рэалізацыі зацверджаных кіраўніцтвам універсітэту адукацыйных праектаў. Акрамя таго, пры наведванні універсітэту замежнымі дэлегацыямі, згодна з загадам, за іх прадстаўнікамі мае быць замацаваны супрацоўнік адміністрацыі. Таксама загадам забароненая рэалізацыя любых адукацыйных праектаў ва ўніверсітэце без папярэдняй згоды яго кіраўніцтва. Адказным за выкананне загаду прызначаны намеснік рэктара па міжнародных сувязях Дмітрый Рачыкаў. Вось што ён паведаміў у інтэрв'ю «Свабодзе».
Тэкст на сайце адпавядае арыгіналу. Першы прыказ быў у 2005 годзе па інфармаванні. Гэта ўжо другая рэдакцыя.
Кажу з размоўцу, што ў гутарках студэнты скардзяцца. Іх абавязваюць распісвацца пад загадам і пагражаюць уціскам пры адмове гэта зрабіць. Чыноўнік не пярэчыць, што гэта мае месца, тлумачыць, што цяпер кожны студэнт, які мае намер выехаць за мяжу, абавязаны за 2 тыдні да гэтага падаць заяву ў рэктарат, паведаміць тэрмін і месца, куды ён едзе. Нагадвае Дмітрый Рачыкаў і пра адказнасць студэнтаў.
Загад сам па сабе прадугледжвае адказнасць.
Сёння «Свабода» даведалася, што падобныя загады, выдадзеныя і ў іншых ВНУ Магілёва і Беларусі, паведамляе студэнт Берасцейскага дзяржаўнага універсітэту імя Пушкіна Алесь Белый.
Ёсць такі прыклад на філалагічны факультэт, дзе студэнты вывучаюць польскую мову адмыслова. Раней у іх была практыка менавіта з выездам у Польшу, летнікі, менавіта для практычнага вывучэння польскай мовы. Зараз жа гэтыя летнікі менавіта адмянілі, проста не выпускаюць студэнтаў.
Старшыня з адзіночыня беларускіх студэнтаў Яўген Іванюк кажа, што загады на абмежаванне кантактаў беларускіх студэнтаў у замежжы супярэчыць і беларускаму заканадаўству, і міжнародным нормам.
У нас студэнту досыць цяжка выехаць за мяжу, і гэта рэальнае абмежаванне правоў чалавека, таму што у нас нават па канстытуцыі, што чалавек мае права вольна перасекаць мяжу, можа наехаць у іншую краіну. Тут ты як бы маеш права, але мы мусім табе гэта дазволіць зрабіць.
Гэта быў старшыня з адзіночыня беларускіх студэнтаў Яўген Іванюк. Спробы абмежаваць выезд беларускіх студэнтаў за мяжу рабіліся і раней. Так, у 2004 годзе з'явіўся загад Міністэрства адукацыі аб удасканаленні ідэалагічнай працы ў ВНУ. Гэты загад забараняў студэнтам здаваць сесію датэрмінова з прычыны летніх падпрацовак за мяжою. Ну а ў 2005 годзе з'явіўся дэкрэт прэзідэнта аб некаторых захадах у справе супрацьдзеяння гандлю людзьмі. Гэтым дэкрэтам таксама прадугледжанае абмежаванне навучання студэнтаў за мяжою. Пракаментаваць рашэнне кіраўніцтва Магілёўскага універсітэту мы папрасілі Таццяну Хому. У 2006 годзе яна была абраная ў кіраўніцтва еўрапейскай студэнцкай арганізацыі. Зараз вучыцца ў Венскім універсітэце на факультэце бізнес-адміністравання.
Про подобную практику в любой иншей краине я ни разу не чула. Да я сейчас только працавала в Международной студентской организации. Напевно, на агул з'явлення такого загада з'являється доволі закономерним, коли проглядзець развіццё беларускай вышэйшай адукацыі за апошнія некалькі год. Я думаю, гэты загад яшчэ раз пацверджвае, што ў беларускіх ВНУ асноўны упор робіцца на дысцыпліну і кантроль над любым крокам студэнтаў і выкладчыкаў, а не на развіццё і выхаванне інтэлігенцыі, якая можна вольна думаць і прымаць самостоятельные решения и развивать краину. Я думаю, что это вельми обновно поплывает на развитие белорусской эдукации на агул. А я же еще работаю, сподеваюсь, что под усиском громадскости таких заград может быть отменены.
Мы попросили так само Татьяну Хом отказать на питание, какую роль могут отыграть студентские и иншие международные организации, как такое решение было скорректованное.
На жаль, на агул на беларускі ўрад мала хто з міжнародных арганізацый можа паплываць, улічваючы агульную ізаляцыю Беларусі у любым плане і ў адукацыйную першую чаргу. Што я ведаю дакладна, што еўрапейская студэнцкая арганізацыя сочыць за тым, што адбываецца на Беларусі, і яны таксама інфармуюць пра гэта міжнародныя структуры адукацыйныя, такі як Еўрапейская асацыяцыя універсітэтаў, Савет Еўропы, аддзяленне па вышэйшай адукацыі і іншыя. Адзінае, што прамога ў ціску, на жаль, няма, так як колькасць супрацоўніцтва ў сферы адукацыі змяншаецца з кожным годам. І Беларусь дагэтуль не ўваходзіць у балонскі працэс, які аб'ядноўвае, в прынцыпе, ўсю Еўропу зараз у сферы адукацыі.
Па тэлефоне з Вены гаварыла Татьяна Хома. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Адзін дзень у БНР.
Выбираем пераможцу разам.
Шановныя слухачы, завершыўся літаратурны конкурс «Свабоды. Адзін дзень у БНР». Рэдакцыя дзякуе ўсім удзельнікам і запрашае сваіх слухачоў стаць сябрамі грамадскага журы, самім выбраць пераможцу.
Матэрыялы конкурса выстаўленыя ў інтэрнэце, і ў канцы красавіка разам з прафесійным журы мы абвесцім пераможцаў.
Выбірайце свой дзень у БНР.
Адрас свабода.орг. Працягваем праграму. Беларускі свабодны тэатр уганараваны самай прэстыжнай тэатральнай узнагародай на кантыненце прэміяй «Еўропа тэатру». Год таму калектыў стаў сябрам Еўрапейскай тэатральнай канвенцыі і адразу быў намінаваны на гэты тэатральны «Оскар». Перадае Ігар Карній.
Другі раз запар уручэння галоўных тэатральных узнагародаў адбывалася ў грэцкіх Салёніках. Цягам некалькіх дзён на тэатральных пляцоўках гораду праходзілі спектаклі, майстар-клясы, сімпозіумы і абмеркаванні ўбачанага. Сёлета з катэгорыі назіральнікаў за ўрачыстай цырымоніяй свабодны тэатр адразу перакрочыў у лік ганаровых атрымальнікаў прэміі. Пра свае ўражанні расказвае заснавальнік і дырэктар свабоднага тэатру Мікалай Халезін.
Гэта было ў вялікай зале Васіліка тэатра Салонікаў, мае назву Каралеўскі тэатр Грэцыі. За два дні мы адыгралі тры спектаклі. Сусветная прэм'ера адбылася спектаклю «Зона маўчання». Быў вялікі сімпозіум, прысвечаны асабіста свабоднаму тэатру. Мы выйшлі ўсім тэатрам. Усіх на правай руке была павязана джынсовая стужка. Трымалі гэтую ўзнагароду. І Наталля Каляда казала аб тым, што нам бы вельмі хацелася, каб прэмія Еўропы ў адным з наступных гадоў адбылася у Менску. Калі Беларусь стане вольнай, дасталі еўрапейскі сцяг, на якім у цэнтры напісана Беларусь. Выйшаў на сцэну дапамагчы Александр Меленкевіч, які прыехаў падтрымаць нас у Салонікі. Вручылі гэты сцяг былому міністру культуры Францыі Жаку Лангу, які адзін з заснавальнікаў вельмі прэстыжнай прэміі.
Пры канцы мінулага году свабодны тэатр быў уганараваны міжнароднай прэміяй Французскай Рэспублікі ў галіне правоў чалавека, свабода, роўнасць, братэрства. За два гады калектыў пабываў на гастролях, якіх не было за ўсю гісторыю беларускага тэатру – у Нью-Йорку, Мюнхене, Парыжы, Лёндоне. Культуролях Максім Жбанкоў кажа, як і некаторыя іншыя тэатральныя праекты, папулярны за межамі Беларусі свабодны тэатр на радзіме мае статус альтэрнатыўнага.
Я ў свой час пісаў артыкул для чэхаў, і я пачаў разбірацца, як яны стварыліся. І атрымалася, што па-першае, была зацікаўленасць Халезіна ў сцэнічнай працы. Па-другое, з Купалаўскага выкінулі рэжысэра Щербай, літаральна выціснулі. Пачалі таксама ім забараняць акторам Купалаўскага працаваць як бы ў такіх эксперыментальных праектах. Там адна з акторак написала п'єсу, її не дозволили навіть показати для своїх, і ось так вони почали якби збудовувати собі якусь особливу пляцовку. Тому, в принципі, у нас ось альтернатива випадку на того ж свободного театру, це в певному сенсі вимушений.
Свободний театр не має в Білорусі сталих пляцовок, тому покази на полову подпольне проходять у невеликих клубах чи на приватних квартирах. Раз-пораз такі спектаклі заканчуються позасценарно. Лето сюжнівні озброєні спецназовці уврвалися у дом на площі Бангальор у Мінську і затримали більш за 50 глядачів, артистів, спеціалістів з Франції і Голландії. За удел у спектаклях свободного театру некоторые актори звольнены из державных театров. Ганна Соломянская из Национального академического драматического театра имени Горького, Марина Юревич из драматического театра Белорусской армии.
Рассказывал Игорь Корней. А зараз на черзі дзвонки на свободу. У гэтым аглядзе кіраўнік аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька адкажа слухачу, які прапануе ўнесці ў спіс невыязных столькі апазіцыянераў, колькі чыноўнікаў не маюць права наведваць краіны еўразвязу. А былы дэпутат палаты прадстаўнікоў, былы палітвязень Сергій Скрабец пракаментуе абвінавачанні, што галадоўку ў падтрымку палітвязняў ён распачаў нібыта дзеля таго, каб рэкламаваць сябе перад прэзідэнцкімі выбарамі. Агляд падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Пачнем праграму з такога тэлефанавання.
Господин Лебедько жалуется в прокуратуру, что его не выпускают за границу. Я же удивляюсь многолетней беззубости нашего правительства во главе с Лукашенко. Я думаю, что было бы справедливо, чтобы наше правительство, как говорят, зуб за зуб, 40 белорусских чиновников не пускает в Евросоюз и Америки. С таким же активистом оппозиции правительство должно запретить выезд, пока для правительства чиновников запрет этот не будет снят.
На початку 2008 году лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька атрымаў паведамленне, што яму забаронены выезд з Беларусі. Такое рашэнне прынятае на падставе крымінальнай справы пракуратурай Менска паводле артыкулу крымінальнага кодэксу «Паклёпу дачыненні да прэзідэнта Беларусі». Гэта адбылося пасля інтэрв'ю палітыка праграме «Зеркала» тэлеканала «Расія» і публікацыі ў газеце «Народная воля» на тэмы «Ценевага бюджэту і гандлю зброі». Нагадаю, што на мінулым тыдні Еўразвяз падоўжыў візавыя санкцыі супраць высокіх беларускіх чыноўнікаў, якіх вінавацяць у фальшаванні вынікаў рэферэндуму 2004 году і вынікаў прэзідэнцкіх выбараў у 2006 годзе. Слухачу адказвае Анатоль Лябецька.
Радыёслухач мае абсалютную рацыю. Па нашых звестках менавіта такое палітычнае рашэнне і прынята адміністрацыяй беларускага правіцеля. Спіс палітычных невыязных мае сваёй мэтай вярнуцца да савецкіх часоў, калі на Варшаўскім мосце мянялі дысідэнтаў на пэўных асоб, у якіх быў зацікаўлены Савецкі Саюз. Радыёслухач, сам таго можа не заўважаючы, гаворыць за тое, каб у Беларусі не дзейнічала ні канстытуцыя, ні закон. Ён прапануе не выпускаць людзей з краіны толькі за тое, што яны не хочуць глядзець вачыма Александра Лукашэнка на сітуацыю ў Беларусі.
Протягнем программу таким телефонованием.
Хочу вернуться до Лебецьки и Вечерки. Чего они сидят у Минску и не едут на вёску? Говорить с людьми поближе. Теперь уже пенсионеры, другие люди, ждут люди этих наших пенсионеров. И вот, пожалуйста, Лебецька и Вечерка, и еще другие там северинцы, езжайте по вёскам, поднимайте людей, говорите с людьми правду, что дальше робить.
Дамо слово намеснику старшини партии БНФ Вінцуку Вячорку.
Я вельмі задаволены самим таким звонком. Сапраўды у Лукашэнкі сур'ёзныя эканамічныя праблемы. Завёў Украіну ў эканамічны тупік, і я думаю, што будзе змяняцца настрой. Зразумела, што мы ездзім, іншая рэч, што пра гэта ж не апавядае шырока ні дзяржаўная прэса, ні мясцовая уладная прэса, і наперадзе перад намі 30 паездак супольных, якія будуць рабіць лідары кааліцыі ў рэгіёнах.
Эстафетную галадоўку ў падтрымку палітзняволеных амаль месяц таму распачалі былы дэпутат палаты прадстаўнікоў, былы палітвязень Сергій Скрабец і ягоны брат Александр. За гэты час у акцыі пратэсту паўдзельнічала болей за 50 чалавек. 11 красавіка Сергій Скрабец заявіў, што будзе балятавацца на прэзідэнта на выбарах 2011 году.
Я вот слушал и все думал, с чего это вдруг Скрабец так взялся активно голодать. И вот когда он объявил, что
что хочет быть президентом, то я понял, что он просто пиарил себя.
Слухачу отказывая, был и депутат Палаты представников, инициатор голодовки Сергей Скрабец.
В нашей краине раскрутить себе на угол нельзя, бо сродки массовой информации нам недоступны, такие как телебачення, державные газеты. Тому, может, для слухача Радио Свободы я персона и знакомая, але вы отъедьте от Минска 10 километров, запытайте, кто такие Скрабец, и там кто такие Козулин. Я вам даю гарантию, что никто не скажет, что это за люди.
Прогучаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Мінску працуе і ў гэты час.
В 18:30 у Мінску ля мікрафона Юрась Бушляков у ефіры навіны «Сёння ў свеце». Правоцентристский блок на чале с экс-премьером Сильвио Берлюскони с незначной перевагой перемагает на дотерминовых парламентских выборах у Италии. На поудне Афганистана у провинции Кандагар при нападе талибов загинули 11 полициянтов. У Ираку вызволили британского журналиста, выкраденного 2 месяца назад. Поведомляется, что Ричард Батлер, який супрацовничал с американским телеканалом CBS, был вызволен подчас спецоперации иракских войсковцев. Президент Усесвятного банку Роберт Зелік заклікаў краіны удзельніцы гэтай арганізацыі да неадкладных дзеянняў для прадухілення глябальнага харчовага крызісу. Паводле Зеліка, цяперашні рост цэнаў на прадукты харчавання можа прычыніцца да масавых непарадкаў і голаду ў найбяднейшых краінах. Улады Сербіі заявілі пра намер правесці 11 траўня ў Косаве выбары ў органы мясцовага самакіравання. Прадстаўнікі ААН у Косаве заявілі, што Сербія не мае права на правядзенне такіх выбараў. Іранская праваабаронніца і юрыстка, лаўрэатка Нобелеўскай прэміі міру Шырын Эбадзі заявіла пра новыя пагрозы на свой адрас. Сёння пасля 43-гадовага перапынку аднавіліся пасажырскія чыгуначныя зносіны паміж Індыяй і Бангладэш. З вами Радио Свобода, зараз про подеи, связанные с Беларусью. У Страсбуры начала працу сессия парламентской ассамблеи Рады Европы. На ее распаусюдженный доклад Христоса Пургуридаса о политично мотивованном выкористании криминального законодавства у Беларуси. У Страсбур накировалась делегация представников демократичных сил в Беларуси, у Тымлику и дочка политвязня Александра Козулина Вольга. Доклад Пургуридаса прогучить на сессии парламентской ассамблеи завтра. Докладчик парламентской ассамблеи Рады Европы Андрей Рыгоні звернулся до керавництва национального сходу Беларуси с просьбой увести мораторий на смяротное покарание. Беларусь остается одной краиной Европы, где смяротное покарание досюль выконывается. У Могилевском державном университете имя Куляшова студенты и выкладчики обязаны информовать керавництва про свои замежные поездки. Отповедный загад принял ректор университету. Теперь каждый студент, який мае намер выехать за межу, обязаны за 2 тыдні до гэтага подать заяву у ректорат, поведомивши термин и место, куды он едзе. Беларусский свободный театр угонорованы престижной театральной узнагородою премией «Европа театру». У грецким городе Салёники, где проходила церемония, отбылася так само усесветная премьера спектаклю «Зона молчания». Вы слухали новины.
Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз на чарзе передача «Праский акцент». Ці досягнули США и Европейский звяз мэтаў, якія ставили перед принятием экономичных и визовых санкций у дачынення до официального Менску? Як отбиваются санкции Захаду на простых громадянах Беларуси? У «Праским акценте» гэтую тему абмярковывают старшыня Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька и галоўны редактор часопісу «Архэ» Валер Булгакаў. Вядзе перадачу Сергей Навумчык.
Ну, спачатку некалькі меркаванняў маіх суразмоўцаў пра эфектыўнасць эканамічных, візавых ды іншых санкцыяў Захаду супраць афіцыйнага Мінску. Першае пытанне будзе да Анатоля Лябецькі. Анатоль, вось ці дасягнутыя, на ваш погляд, тыя мэты, якія ставіў амерыканскі кангрэс, калі прымаў акт аб дэмакратыі і еўрапейскі звяз, калі ўводзіў забарону на ўезд для Лукашэнкі і для вышэйшых чыноўнікаў?
Однозначного отказу нема. Я сустракал розные подходы, розные оценки. Тем больше, когда мы говорим про Европу, это 27 субъектов. И безумовно, что далеко не для каждой из этих стран Беларусь является приоритетом. Тому лучше все ж таки оценивать с позиции громадян Беларуси. И я думаю, что тут как раз мы ближе до неких больше объективных оценок, потому что не завсёды бачится с Брюсселя, там, Страсбура и Парижа, насколько это эффективно. Я узгадываю середину 90-х годов, когда с Лукашенко спробовали размовлять мовой резолюции. И это не спрацовывало. И не могло спрацовать, потому что резолюция, где ставятся некие проблемные пытания по той или иной стране, это вельми важно для демократичного урада, для демократичного парламента. На протягу довольно протяглого часу примались шмат резолюций, десятки резолюций, где писались правильные слова, робились объективные высновы, але гэта абсолютно ніяким чином не уздзейнічала на поводзіны беларускіх уладаў. Таму санкции Захада – это вымушана необходность. И кропковые санкции в отношениях до особ, якія цинічно порушают закон, конституцию, мають право на існаванне. И я думаю, что это единое, что сегодня в той ці іншой ступені спрацовывает. Это превентивная мера, и она выконывает функцию стримливающую, и она все ж таки не дает денежать всем чиновникам абсолютно брутально. Ну, есть особи, которые не глядят ни на закон, ни на конституцию, ни на эти санкции, але их все ж таки подавляющая меньшесть. Большесть не хотели б трапить у списы, не хотели б подвергаться кропковым санкциям, те это финансовые, те это визовые. И я не бачу вот на сегодняшнем этапе альтернативы вот этим санкциям. Питание только, какие повинны быть объемы этих санкций, про какую колькость людей потребно, как они дотычили. А так, я лечу, что это единое с того, что Захад пропоновал с инструментов уздения на Беларусь.
Антоль, вось вы назвали тых людзей нешматлікіх, я маю на увазе вышэйшых чыноўнікаў Беларусі, для якіх ўсё роўна падаўляючы меншасцю. Магчыма, гэта такая была агаворка, бо звычайна падаўляе якраз большасць, але у гэтай агаворцы ёсць пэўны сэнс. Вот гэта якраз меншасць, тым не менш, яна і падаўляе, выглядае вот той вялізны пласт чыноўнікаў, ну якія хацелі б сказаць больш-менш цывілізаваных адносінаў. І на іх выглядае вось на гэтую меншасць увойт санкцыі, не увойт, не ўплывае сітуацыя ніяк.
Я лічу, што вось вельмі правільны падыход, што гэтыя санкцыі датычаць не толькі тых, хто сядзіць на палітычным алімпе зверху, а, напрыклад, палкоўнік пад абед. Гэта ёсць пасланне, мэсэдж для палкоўнікаў і ў Менску, і ў Гародні, і ў Гомлі, што ў гэты спіс могуць трапіць яны. Так само там есть несколько судей такого регионального узровня. И это правильный подход. Это есть послание, месседж для той или иной группы, которое свечит, что в отношениях до вас все равно могут быть применены такие санкции. И это все же таки стремливое. Я ведаю шмат ситуаций, но вот знакомые на узровне наместников министров, которые говорят, что для них это великая проблема. И они хотят пройти по этому минному полю и ни на мину не наступить, и не трапить под разнос сверху, и не трапить по санкции. Потому что подавляющая большинство вот эти люди, чиновники, это люди забеспеченные. И они свой летний отпочинок, уадрознение от подавляющей большинства тут, так скажем, представников оппозиции, они проводят на побережьях у Франции, и они дни народжения справляют у Празе. И это такая практика повседневная. Люди с якія мають грошы, яны хочуць іх траціць у добрых умовах. І таму для іх трапіць у такі спіс, канешне, гэта вялікі дыскамфорт, яны хочуць пазбегнуць. Нават на ўзроўні сакратароў Верховнага суда, звычайных сакратароў, дзяўчаты, якія там 20-25 гадоў, яны імкнуцца захварець, калі разглядаецца тая ці іншая справа з палітычным падтэкстам.
Дякую, гэта было меркаванне Анатолія Лебецькі, старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі, і пытанне да галоўнага рэдактара часопісу «Архэм» Валера Булгакова. Спадар Валер, вось калі казаць пра усясветны вопыт, наколькі вось санкцыі эфектыўныя ў дачыненні да рэжымаў ці неэфектыўныя?
Ну, бачите, глядячи, з якими країнами, режимами і політиками проводять паралелі. Бо, наприклад, спадар Анатолій говорив про те, що санкції, які ми бачимо останнім часом, вони мають таку стримлюючу роль. Інакше кажучи, вони стримлюють внутрішній режим від прояви неоправданої чи навіть оправданої жорсткості у дочиненні до громадянської спільності внутрі країни і активістів. Але санкції, ведаєте, це така річ, як значення яких і функція яких не обмежовується тільки стримлюванням. Вони можуть мати ще додаткові функції, ці значення, ці додаткову роль, зв'язану в углі з деструкцією, з зриненням того чи іншого режиму. Нагадаю, наприклад, добре всім відомий югославський досвід. Напередодні революції югославської, яка звірла режим Слободана Мілошевича, Захад досилав різні сигнали функціонерам цього режиму. І одним елементом з цих сигналів було акурат якби, питання якби, заморожування рахунків, уведення кропкових заборонів на уїзд у європейську простору. Тим словом, то ж саме, що ми бачимо тепер. Тому санкції вони мають для авторитарних режимів ще такий зворотний бок в випадку, так би мовити, послідовності, вони можуть приводити до досить сумних трансформаційних наступств. Але у такому випадку ще є одна передумова, яка мусить виконуватися, це, знову-таки, як показує досвід Югославії або навіть Іраку, це моцна опозиція або навіть військова інтервенція звонку. Тоді фактично 100% можна гарантувати, що режим не утримається. Білоруський випадок, безумовно, якби специфічний, і тут тяжко, наприклад, на момент красовика 2008 року дати однозначний відказ, куди хинуться цей кант санкцій. Ці вони справді призначені стримлювати репресивну активність білоруського режиму внутрі Білорусі, або їхня мета значно більш стратегічна і накеровані вони на те, щоб раніше чи пізніше зринути теперішній білоруський режим. Мені здається, що ти досить нервозні, коли сказати, історичні акції, які я маю на увазі, от шерех піратрусів, конфіскації, викликав органи КГБ, які відбувалися в Україні, починаючи з 27 сековика, змушають думати, що режим забоявся чи спалохався акурат от такого довготривалого послідовного аспекту цих санкцій.
Я дякую Валерку Булгакову. І тепер крыху пра візавую праблему, пра шенгенскую праблему. Ну, людзі, скажам, нашага пакалення, тым, каму цяпер 40 і больш гадоў, 45, 50 і старэйшыя, не памятаюць, што у свой час, у часы Савецкага Саюза, праблема выезду за мяжу, калі нават гаварыць пра сацыялістычныя так званыя краіны, краіны сацлагеру, як яго называлі, гэта была даволі вялікая праблема. Сёння нібыта межы адчынены за выключэннем вось тысячы з нечым асоб, якіх называў міністр унутраных справ і да якіх адносіцца адзін з нашых суразмоўцаў Анатолій Лебецька, яким заборонений виїзд за мяжу, ну, але все ж таки для амаль 10 мільйонів насельництва громадян Білорусі гэты виїзд адчынений. І ось повстала гэта візовая шенгенская проблема. Ці не падаецца моїм суразмоўцам, що ось такий кошт 60 евро для громадян Білорусі, тады як для громадян Росії ці України ён амаль у два рази менше, так ось такі доволі високий кошт у порівнянні якраз таки ось з сусідніми країнами, ён успрымається простими громадянами як нежаданне Европы бачыць у сябе беларусаў, ну, а значыць, у перспектыве нежаданне бачыць у сябе Беларусь. Калі ласка, Анатолій Лебецька.
Я думаю, што тут два аспекты закладзены ў гэтую праблему. Адзін з іх матэрыяльны, а другі псіхалагічны. Што датычыць матэрыяльнага, то мой прагноз, колькасць тых людзей, якія выязджаюць за межы Беларусі, не будзе зменшацца. Не лічым на тое, што 60 евро насамрэч па беларускіх памерах гэта даволі высокая плата. Але тыя, хто хоць адзін раз выязджаў за межы Беларусі, ён ўжо пратаптаў туды сцяжынку і будзе шукаць мажлівасць, каб зноў туды выехаць. Тут важней нават ці не менш важны псіхалагічны фактар, таму што калі вот параўноўваць насамрэч адносіны да іншых краін, якія замежаны еўрапейскага звяза, гэта выглядае дыскрымінацыйна. І тут якраз пытанне палягае у выпрацоўцы стратэгіі і плана дзеянняў аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Вось зараз вельмі важна мець ясную і зразумелую пазіцыю па ўзаемаадносінах, стасунках з еўрапейскім звязам на сённяшнім этапе. І вельмі важна, каб асноўныя прадстаўнікі ці суб'екты грамадзянскай супольнасці і палітычныя структуры і грамадзянскія ініцыятывы, вот каб яны рэтранслявалі, даносілі ў Брусэль, у іншыя еўрапейскія сталіцы аднолькавы мэсэдж. Ён павінен быць насамрэч прапісаны, узгоднены і прыняты. Я думаю, што гэта тое, што павінны зрабіць у бліжэйшы час аб'яднаныя дэмакратычныя сілы. Ну, а ўсё астатняе залежыць у першую чаргу, канешне, ад нас, і калі будзе тут моцная грамадзянская супольнасць, моцная апазіцыя, то да яе голасу будуць прыслухоўвацца. Вельмі важна зараз заставіць і Брусэль, каб ён рабіў не толькі добрыя дэкларацыі, як 12 прапаноў і патрабаванняў, якія скіраваны да Беларусі і яе грамадзян, але каб іх зараз перакладаць у рэчышча канкрэтных дзеянняў. Вось гэта вельмі важна. Мы зрабілі сёння такую больш-менш добрую справу, прапагандуючы вот гэтыя прапановы. Але зараз адбываецца, наглядаецца, што разрыў паміж тым, што было прадэкларавана, і тое, што людзі бачаць у рэальнасці. І вось гэта патрэбна данесці да функцыянераў еўрапейскага звяза. Я думаю, што тут можа сыграць нейкую адносна пазітыўную ролю і тое прадстаўніцтва, якое можа быць адкрыта ў Менску. Але вельмі важна, каб былі пастаянныя людзі, з якімі ідуць камунікацыі. Я вяртаюся зноў жа да прапановы ідэі, каб еўрапейскі звяз меў спецыяльнага прадстаўніка па Беларусі, які ў штодзённым рэжыме займаўся выпрацоўкай стратэгіі еўрапейскага звяза па Беларусі, якой на сённяшні дзень няма, а тыя ж 12 прапаноў гэта толькі частка, элемент гэтай стратэгіі. Але самога дакумента завершана, на вялікі жаль, няма. І я думаю, вот у гэтым і палягае праблема у цэлым па Беларусі і візавая, як яе частка.
Дзякую, гэта быў Анатолій Лебецька.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і неўзабаве мы працягнем перадачу «Праскі акцэнт». Але спярша згадка пра асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы.
У Страсбуры пачала працу сесія парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. На ёй распаўсюджаны даклад Хрыстаса Пургурыдаса аб палітычна матываваным ужыванні крымінальнага заканадаўства ў Беларусі. У Страсбур накіравалася дэлегацыя прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў, у тым ліку і дачка палітвязня Вольга Казуліна. Даклад Пургарыдаса прагучыць на сесіі ПАРЕ заўтра. У Магілёўскім дзяржаўным універсітэце імя Куляшова студэнты і выкладчыкі абавязаныя інфармаваць кіраўніцтва пра свае замежныя паездкі. Актывісту партыі БНФ электрыку Сергею Нягаціну не падоўжылі працоўнага кантракту з Бабруйскім домабудаўнічым камбінатам. Суд Менскага району пакараў пазбаўленнем волі на 10 гадоў актывіста сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Змітра Лісяенку. Беларускі свабодны тэатр уганараваны прэстыжнай тэатральнай узнагародай прэміяй «Еўропа тэатру».
А зараз працяг перадачы «Праскі акцэнт». Тэму заходніх санкцыяў у дачыненні да афіцыйнага Менску абмяркоўваюць старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў. Перадачу вядзе Сергей Навунчык.
Падчас недаўняй онлайн-канферэнцыі на свабодзе з памочнікам дзяржаўнага сакратара ЗША ў пытаннях дэмакратыі, правоў чалавека і працоўных адносінаў Дэвідам Крэмерам наш слухач задаў наступнае пытанне. Ён паскардзіўся, што не можа скарыстацца з паслугаў амерыканскай фінансавай службы, што тлумачыць санкцыямі супраць беларускага ўраду, і пытаўся, чаму санкцыі тычацца яго, просто грамадзяніны, які не мае дачынення да вялікай палітыкі. Ну, а спадар Крэмер адказаў вось што.
Our target is not the people of Belarus. I want to be clear on that.
Нашы крокі не супраць народу Беларусі. Я хацеў бы ясна выказацца. Мы не спрабуем пагоршыць жыццё беларускаму насельніцтву. Мы спрабуем прадэманстраваць ураду нашае незадавальненне тым, як ён абыходзіцца з уласным народам. Некаторыя з нашых крокаў могуць адбіцца на насельніцтве, і мы пра гэта шкадуем. Мы не ворагі народу Беларусі. Злучаныя Штаты сябар Беларусі. Мы маем праблемы з цяперашнім урадам у Менску. На жаль, могуць быць негатыўныя наступствы для людзей праз стан адносінаў паміж нашымі ўрадамі. Мне шкада, што слухач сутыкнуўся з праблемамі, але я хачу, каб ён зразумеў, што крыніца гэтых праблемаў не Злучаныя Штаты. Крыніца праблемы беларускія ўлады, якія не вызваляюць палітычных зняволеных і не паважаюць правоў чалавека і свабоды ўласных грамадзянаў. Вось у чым проблема.
The human rights and freedom of its own citizens, that's the problem.
Ну вось такое меркаванне памочніка дзяржаўнага сакратара Злучаных Штатаў Амерыкі. Але тым не менш, простыя людзі, грамадзяне Беларусі успрымаюць гэтыя санкцыі і як санкцыі супраць іх непасрэдна. Спачатку пытанне да Анатолія Лебецкага. Анатолій, што б вы маглі б адказаць на абвінавачанне ў бок лідараў апазіцыі, што вось маўляў там паехаў Лебецкі ці Вячорка, ці Барш, ну Лебецкі ўжо не ездзіць, але ездзіў, ці Мілінкевіч у Брусель ці Вашынгтон і вот у выніку зрабілі толькі горш.
Выпадку такія абвінавачванні былі і будуць, пакуль існуе прапагандысцкае ведамства ў Беларусі. І ў гэтым і задача, нават калі няма чаго сказаць, яны ўсё роўна будуць займацца прапагандай. Што датычыць сітуацыі, то калі мы гаворым пра бізнес, дробны ці сярэдні, які сутыкаецца з такімі праблемамі, то я думаю, што кругагляд гэтых людзей, іх доступ да інфармацыі дазваляе ім зрабіць усё ж такі правільныя высновы, што калі мы хочам пераменаў, стратэгічных пераменаў у Украіне, то яны ўсё ж такі знаходзяцца тут, унутры Беларусі, а не ў Вашынгтоне ці Брусэлі. І чалавек, які здольны аналізаваць і думаць, гэта павінна ўплываць на яго асабістую грамадзянскую пазіцыю, на яго дзеянні. За нас ніхто не вырашыць нашы пытанні і праблемы, ні сюды не прыедзе брыгада будаўнікоў дэмакратыі ні з Амерыкі, ні з Літвы, ні з Польшы. Таму я думаю, што вот для гэтай катэгорыі якраз вот эта сітуацыя заставляе аналізаваць і думаць, і думаю, падаўляючая большасць з іх робіць правільныя высновы. Мы павінны самі вырашыць нашы пытанні і развязаць вот тыя маленькія праблемы, якія узнікаюць, вырашыць гэтыя праблемы і наогул адкрыць тыя мажлівасці, якіх сёння і не існуе нават без гэтых санкцый і не можа быць. Нават калі б санкцыі былі не ўведзены. У нас не можа быць паўнакроўнага супрацоўніцтва з Штатамі, і мы адзіная краіна ў Еўропе, якая да гэтага не імкнецца. Нават тая ж Расійская Федэрацыя імкнецца збудаваць добрыя эканамічныя стасункі, гуманітарнае супрацоўніцтва. Таму я тут усё ж такі падзяляю пазіцыю Крэмера і думаю, што такая пазіцыя павінна заставіць тых людзей, які маюць доступ да інфармацыі, думаць, рабіць правільныя высновы. Ну, а да тых людзей, хто з'яўляецца прыхільнікамі Александра Лукашэнка, яны ўсё роўна застануцца фанатамі яго клуба і на іх лепш уздзейнічаць проста перамогамі і пераменамі ў Беларусі.
Дзякую, Анатолій Лебецька. Звяртаюся да Валера Булгакова. Ну, вось, ці вы пагадзіцеся з тым, што вось гэтая частка, скажам, бізнесоўцаў і іншых людзей, яны робяць, як сказаў спадар Анатоль, правільныя высновы?
Ну, вось, тут некалькі аспектаў. Ўсё ж такі, трэба весці гаворку асобна пра санкцыі з боку Еўрасаюзу, дачыненне да Беларусі, візавыя абмежаванні, замарожанне рахункаў, падобнае, а таксама, вот, як выразыўся спадар Анатоль, дыскрымінацыйную візавую палітыку. Гэта значыць, той час, як для украінцаў кошт візы, калі я не памыляюсь, складае 35 евро, то для шарагового беларуса кошт візы шенгеновскай складае 60 евро. Адначасова на фоне гэтага мы бачым абвастрэнне міжурадавых беларусаў білорусько-американських стосунків, які поки що не мають такого виніку, як підвищення візу виключно для білорусів. Якби пікіровки відбуваються перед усім у площині, так мовити, фінансово-господарчих справ. Це значить, справді фінансовий режим для білоруських підприємств і для фізичних особ білоруським громадянством, які мають свої інтереси на території Сполучених Штатів, може погоршитися, і бачимо навіть знаки того, що він погоршається. Однак виглядає, що все ж таки для чергових білорусів або для малого і середнього бізнесу фінансово-господарчий винік білорусько-американського кризису, ці чергового обострення взаємоотносинів, він, ну, ведається, таки досить ще мало відчувальний, скажімо так. Перед усім спалохалася держава, і от заява Петра Прокоповича недавно прогучала, що усі основні, більш-менш престижні банки, наприклад, Литви, відмовилися обслуговувати рахунки Білнафтохіму, і для цього рахунки, про які, наприклад, за один год проходить 400 мільйонів доларів, були вимушені перевести білоруські влади некий такий малопрестижний литовський банк. Це вже, якби, явне наступство нової американської лінії. Що дотичить дочинення в Євросоюзу і Білорусі, то в цій візовій політиці, ну, знову-таки, якби, я бачу некілька різних факторів, ці аспекти. Шенгеновська віза, не глядячи на те, що вона дорожча, ніж, наприклад, національна польська, литовська чи словацька, вона одночасово зробила унікальну, якби, службу білорусам, да і не тільки білорусам, усім людям, які заїжджають в шенгеновську простору, не маючи європейського громадянства. Тепер білоруси можуть без серйозних обмежувань, маючи литовську чи польську візу, як ми ведаємо, подорожничати по всій шенгеновській просторі. Тому баланс набитка і страт, мені здається, до кінця не, якби, ще підлічений. Тут тяжко, справді, однозначно навіть сказати, чи білоруси стратили, чи набили, бо, якби, вони, звісно, трошки тепер переплачують порівняння з минулим годом за одну візу, але разом з тим вони мають унікальні можливості подорожничання по всій, фактично по всій Європі. Ось. Але чому так зарилося? І знов-таки, ну, господар Анатолій, господар Сергій, ви сьогодні говорили правильні слова про те, що Білорусь, якби, не виявляла зацікавленості у діалогу з Європейським Союзом, що вугле білоруська ситуація, ці білоруський казус, він виглядає винятком з пункту глядження європейського континенту. Але фактом залишається те, що після того, як Лукашенко прийшов до влади, фактично політичні відносини були заморожені або навіть перейшли у ніяку негативну якість. Тим самим, повелічуючи кошт візів до 60 євро, європейські лідери дають зрозуміти білорусам, что этот статус-кво, как бы, может быть порушенный, для того, как он был порушенный, махчима просто спотребится, соправды, некая активная громадянская инициатива, и тут может быть абсолютно беспрецедентной и вельми корыстной роли политичных лидеров оппозиции. Как бы, вельми важно сформулировать некую, как бы, свой порядок дня взаимоотносинах с евроструктурами. Але то, что теперь сдарилось, это, конечно, выник, как бы, стану белорусской державной элиты, якая в отрозвении от Молдовы, Украины, навод Грузии, фактично 10 годов опушних проигнорировала для того, как сблизить Беларусь в политичном смысле с европейским континентом. Я думаю, что еще, соправды, баланс стратов и набытков не подличены, и тяжко навод сказать, что шероховый белорус, ведаете, нечто стратил. Как бы, нечто, я переплативши, там, ведаете, 25 евро, сколько еще, и он разом с тем, вот, перед им открылись абсолютно уникальные подорожжа, перспективы подорожжа по Европе. И в этом смысле я сгодился с подаром Анатолием, что не выключено, что когда мы поглядим, например, выниковую годовую статистику по подорожжах белорусов у шенгеновскую простору, не выключено, что как бы колькость подорожников не изменится. И это треба, как бы, уличивать с той перспективы, что навод, как мы ведаем, снова-таки социологичных доследований, статистичных известок, белорусы подорожничают в Европу у два, навод часом три раза частей, як украинцы и российцы. Когда такая динамика застанется, это, так думаю, вселяет осторожный оптимизм на будущее.
Гэтак лічыць галоўны редактор часопису «Архэ» Валер Булгаков.
На хвалях Радио Свобода прогучала передача «Пражский акцент». Яе падрыхтаваў і вёў Сергей Навумчык.
слухачі. Запишіться, калі ласка, наші хвалі і частоти. Почнете день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5925 и 7115 кГц. Не проспите ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткие хвали. От 18 годины наши передачи гучать на частотах 7180 и 9725 кГц. Хвали 41 и 31 метр. От 20 годины настройтесь на частоты 6050 и 7115 кГц. Хвали 49 и 41 метр. От 22 годины до полночи. Слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц 490 метров.